ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ოქროპი რუხაძის ოლგვირეული საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა.
ასწრებელი უხილო ფარდაში განვაგზავნოთ ჩვენს ციკლს უცხოეთში ცხოვრები ქართველი ხელოვანების შესახებ. დღეს ჩვენი სტუმარი არქიტექტორია ნიკოლოზ ნიკა ჯაფარიძე, ლონდონში ცხოვრობს. ის არის წამყვანი არქიტექტორი ფირმაში საარქიტექტორო ბიუროში, რომელსაც ინგლისური შემოკლებით AI, ანუ Architecture Invention ჰქვია. მასთან ერთად ჯგუფის წამყვანი პირი ანტონ ხმელნიცკია. ეს ჯგუფი ახორციელებს სხვადასხვა პროექტებს მთელ მსოფლიოში, ბუნებრივია თბილისში, ასევე მოსკოვში და ლონდონში, სადაც არის კიდეც დაფუძნებული. გთავაზობთ ჩვენს საუბარს ნიკა ჯაფარიძესთან იმის შესახებ, თუ ვინ არიან არქიტექტორები, რა არის არქიტექტურა, როგორია მათი არქიტექტურა, მათი ჯგუფის არქიტექტურა. სულ თავში კი საუბარი იმით დავიწყებთ, თუ რას წარმოადგენს ეს უნივერსალური პროფესია, რომლის მატარებლები ხელოვანებიც არიან, ამავე დროს მათემატიკოსებიც, სიზუსტე სჭირდებათ, იცნობენ ბუნებას და იცნობენ ადამიანს.
მეორე ხდება ეს არქიტექტურის გაიგივება და რთულია ხოლმე, რომ დაუშვათ გააქეს საშუალება, რომ შექმნა ბევრ რაღაცაზე იფიქრო, მაგრამ ის ბოლო-ბოლო ძალიან კონკრეტულ რაღაცას ემსახურება იმ მომენტში, როდესაც შენ ცხოვრობ, ხო? ეს მაგრამ იმედი გაქვს, რომ შენ შენობა დაუშვათ 100 წელს გადაასწრებს. გააჩნია რისთვის აკეთებ შენობას და რა დროისთვის და რა მონაკვეთში. და ეს არქიტექტურის ამპარტავნობა ყოველთვის აფუჭებს საქმეს. შენ მომენტს კარგავ, შენ ამ წუთიერების ფასეულობას კარგავ, რასაც აკეთებ. მე ვერასოდეს ვერ შევაფასებ სხვა არქიტექტორის ნამუშევარს, შეიძლება მომწონდეს, არ მომწონდეს, მაგრამ არავიღებ მაგას თავში ჩემ თავზე, რომ რაღაც ჟურის წევრი გავხდე ან ვიღაცას რაღაცა ქულები დაუწერო ან რაღაც ისეთ რაღაცები გავაკეთო. მაგრამ არის ეს უნივერსალური პროფესია, რომელიც ბევრ რაღაც საშუალებას აძლევს და მაგეთამაც შეიძლება არ ვიცი ეს პროფესია, რომ არ გავგიჟებულიყავ. მაგალითად, რომ იმდენად მრავალფეროვან რაღაც იმას გაძლევს არეალ ცოდნის, რომ საკმარისია ყველაფრისთვის, რომ გინდა, რაც გინდა ის გააკეთე.
თქვენ თქვით, რომ რაც გინდა ის გააკეთე. გააკეთე რა პროექტს, შექმნი, დაწერ, აღწერ, ბოლომდე მიიყვანა, აი უკვე სულ ბოლომდე მიიყვანა, მაგრამ მთავარია მე აშენება, ხო? აი ეს მომენტი რა არის, როცა გიწევს უკვე მიიღო უფლება, მიიღო შესაძლებლობა, მიიღო, რა ვიცი, უამრავი რამ, დაწყებული უფლები და დამთავრებული ფულით.
Ну, архитектура вообще შედგება სამი ნაწილისგან: ეკონომიკისგან, მეცნიერებისგან და მხატვრობისგან. აი ეს სამი ნაწილი, როგორც თუ არის წესიერად დალაგებული, უნივერსალურად რაღაც დალაგებული, უკვე შეიძლება შედგე როგორც არქიტექტორი. მე უკვე სხვა არქიტექტურა სხვა ისაა მიმართულება, ზოგი უფრო ეკონომიკურ ნაწილს ირჩევს, ზოგი უფრო სამეცნიეროს და ზოგი უფრო სამხატოს. ესე იგი, პატრონ ნაწილს თუ ირჩევ, შენ უფრო ნაკლები შანსი გაქვს, რომ ბევრი შენობა აშენო, იმიტომ რომ ის რაღაცნაირ გამოხატო უფრო მეტად ინდივიდუალური შეიძლება იყოს, ეკონომიურად თუ უდგები, ესე იგი, შენ ხალხს უფრო მეც ამუშავებ, უფრო პროდუქციაზე და პროდაქშენზე ხარ დამოკიდებული, და თუ მეცნიერებას მიუძღვნი თავს, ნუ ეს უკვე ინსტიტუტში არის, ინსტიტუტში ასწავლი ან რაღაც გამოკვლევას აკეთებ და თეორიულ ნაწილს აკეთებ. ესე იგი, კარგი არქიტექტორი, ნუ მაინც ყოველთვის ამ სამივე ნაწილს კარგად უდგება და არივიწყებს ერთს და მეორეს და მაშინ შეგიძლია რომ მხატვრული მხარეს გააკეთო, გამოკვლევას გააკეთო, ესე იგი. მაგრამ მანდ არის მომენტი იმისი, რომ მე უნდა გამოიმუშაო რაღაცნაირი აი ხედვა, მეთოდიკა, რომელიც ამ ყველა სამ ნაწილს შეკრავს ერთმანეთთან, ჩამოაყალიბო თეორია, რომელიც მოგცემ საშუალებას, რომ შექმნა რაღაც ხელოვნების ნიმუში და თან რომ მაგაში ეგრო ვიღაცამ დააფინანსოს. განსაკუთრებით ახლა ლონდონში რო ცხოვრობ, კომერციული კი არა, ნუ ეს კაპიტალისტური წყობა თვითონ გიბიძგებს იმას, რომ შენი აზრი რაღაც დონეზე ყოველთვის ეკონომიურად უნდა იყოს გამართლებული, იმიტომ რომ სხვანაირად შენ ვეღარ შედგები როგორც ხელოვანი. ჩიმშილით მოკვდები უბრალოდ და არ გექნება იმის შანსი, რომ სადღაც რაღაცა გააკეთო. და მაგითო შეიძლება ერთ მხრივ ძალიან ცუდია ეს, რომ ეგეთი უკიდურესობა ხდება ამ ქვეყანაში და ესეც ამ სისტემაში, რომ მაინდამაინც ეს თავისუფალი აზრის გამოხატვის შანსი არის ძალიან პატარა. და ყოველთვის ამ მაგრამ უფრო დასაფასებელია და ამ ამას ეძებ ამ მომენტს, როგორც აი ნარკომანიებით რო აი პირველ ეიფორიას რო იგრძნობ და მაგას რო ეძებს უროს გონია რო სულ ეგრე იქნება და რაღაც არსებობს ხოლმე პატარა მომენტები და ესეთი გაწყინვებები, როდესაც გაჯდები და ეს სიმშვიდე მოდის. ეს არსებობის რომ იმ მომენტში შენ შეგიძლია უკვე შენ სიყვარულს იგრძნობ ბოლომდე, ან თელ სამყაროს გაიგივებდები ამ სამყაროსთან და ხდები მაგის ნაწილი. ეგ არის ყველაზე დიდი, იმიტომ რომ მაგით ხდები შენ ძალიან დიდი ან ძალიან პატარა, როგორიც გინდა. ეს არის თავისუფლების მომენტი, რომელსაც ჩვენ ყველანი ვეძებთ რა, ნუ აი იმ ხელოვნებაში.
ეს მოსალებოდ კონს ვენ თუ ხილავ ფარდას ჩვენი სტუმარი არქიტექტორი ნიკოლოზ ნიკა ჯაფარიძე, რომელიც ლონდონში ცხოვრობს. უხილავ ფარდაში გრძელდება ჩვენი ციკლი უცხოეთში მცხოვრები ქართველი ხელოვანების შესახებ. თავისუფლება იკარგება, როცა არქიტექტორს ვინმე ძლიერი, არა კაპიტალიზმში ფულის მქონე, არამედ ჩვენს ყოფილ თუ რეალურ სამშობლოში ჩავიხედოთ, იქ ბევრი მაგალითი იყო ამისი, რომ შენდებოდა ეპოქის შესაბამისი რაღაც შენობები მოსკოვში, რაღაც არქიტექტურულ ტიპს სტალინის პერიოდისას უწოდებენ და ასე შემდეგ. ნუ ცნობილია გერმანიაში შენდებოდა ჰიტლერის დროს და რაღაც, ანუ ვიღაც ძლიერი არქიტექტორებს უკვეთავს ისეთ რამეს, რაც მას სურს რომ დაიდგას. აი ეს რა მომენტია, ამ დროს რა ხდება? ესე იგი ის ტიპი სხვანაირად არ შეუძლია ეს მოსწონს, ეს გემოვნება აქვს თუ საკუთარი თავი სურს რომ დიდაც წარმოადგინოს? ამას ხომ მე არქიტექტორი აკეთებს, ის არქიტექტორიც მისნაირია თუ არქიტექტორს რა სჭირს იმ მომენტში? მონა
იმ ეპოქის წარმომადგენელი ჩამომყალიბებელი ეს არისტოკრატიული ძალა თუ პოლიტიკური ძალა, იმას თავისი რაღაცის ძალა, რაღაც ხედვა, რომელსაც უნდათ რომ აი ამ ხალხის მეშვეობით გამოიყენოს. მაგრამ მან ხდება ეს პრობლემა, როდესაც აი ვითომ მორალური პრობლემაა, რომ დაუშვათ ეს დიქტატორია და მაგას დაუშვათ ეს კაცი, ეს არქიტექტორი იმას უშენებდა. მაგალითად ალბერტ შპეერი იყო ჰიტლერის არქიტექტორი. ძალიან კაი მშვენი რაღაცებს აკეთებდა, მაგრამ როგორც კი მან დაიწყო პოლიტიკაზე საუბარი, მისი როგორც ხელოვანის ასეულობა აბსოლუტურად გაქრა. იმიტომ რომ ჩაყლაპა ამ პოლიტიკურმა მანქანამ გადაყლაპა და ხელოვანი უკვე მისი როლი როგორც ხელოვნის გაქრა. როგორც არქიტექტორი ცალკე რო აიღო განზოგადებულს როგორც არაპიროვნება და ის შემქმნელი, ის მშვენიერ საინტერესო რაღაცას აკეთებს და ბევრი ეგეთი მაგალითია. და თან ახლა არსებობს მომენტი, როდესაც არის რაღაც შეკვეთა და ეს შეკვეთა გაძლევს საშუალებას რომ გააკეთო რაღაც თანხამოზიდო, რომ მერე გააკეთო რაღაც ის საინტერესო რაღაცა რაც გჭირდება, რაც შენ უფრო მოგწონს. მაგრამ ის დამკვეთი შენ არ გირჩევ სპეციფიური მიზეზის გამო. იმიტომ კი არა, მე დავუშვათ მაგალითად კლასიკურ არქიტექტურას, ეხლა რეპროდუქციას ვერ გავაკეთებ კარგად. შემიძლია გავაკეთო, მაგრამ გონია რომ რაღაც ვანდალიზმი მგონია, უფრო დღევანდელი დროის შეურაცხყოფა და ალათი მგონია და მაგითო შეიძლება არ გავაკეთე და ის ტიპი მე არ დამირეკავს მაგის გამო. მაგითო არ ვიცი, ეგ ისეთი რაღაცა არის, არ ძნელ ხელოვანი საერთოდ პოლიტიკაში მე მგონი არ შეიძლება. არა და ბევრი მხატვარია, რომელიც ერევა პოლიტიკაში და პოლიტიკის ნაწილია, ხდება იმის ინსტრუმენტი.
თქვენი გამოცდილებით, აი, როცა ფული განსაზღვრავს, აი ეს ეკონომიკური მხარე, რაზეც წეღანი ლაპარაკეთ, არქიტექტორს მის საქმეს კლიენტ რაც აკეთებს და პოლიტიკოსი ვინმე ვთქვათ ძლიერი რა ვიცი რა უწოდო სახელმწიფოს მმართველი რომელი უფრო მეტ თავისუფლებას უტოვებს თუ კი შეიძლება ამის მთლიანად რაღაცა ესე გაზოგადება
ნუ ეგ ადამიანზეა დამოკიდებული თუ ჭკვიანია და მმართველი და საინტერესო ადამიანია და თავისუფლებას აძლევს ფატორს რატომაც არა მშვენიერი როდესაც ერევა და ეუნება რომ ესე გააკეთე და ისე გააკეთე, ნუ ეგ უკვე მონობაა მას, ეგ შეუძლებელი რაღაცა. Ну машину кое ეკონომიური მომენტი უფრო მუშაობს და შეიძლება უარი თქვა, იმიტომ რომ ნუ შენ ხატო მხარეს ვერ აკეთებ, ეს მეცნიერ სამეცნიერო მხარესაც მანდ კვლევითი სამუშაო შეიძლება ჩატარდეს და ერთადერთი ეკონომიურია რომ დავშოთ აი ხა მე ხა ამას უცებ გავაკეთებ და ფულს ავიღებ და მერე ჩემ კვლევას მივიდეო. ეგრეც არის ხოლმე ზოგჯერ ძალიან ხშირად არის ხა ბევრი არქიტექტორი ვარსკვლავების და ისინი ვისთანაც ლაპარაკობ ხოლმე ყოველას აქვს რაღაც მომენტი როდესაც აი არის სტუდიაში ყავს ერთი 10 კაცი მაგალითად 15 კაცი და განსაკუთრებით ხა აქეთ დასავლეთში და დიდი ხელფასებია რა, ხელფასი უნდა იმასკნა. თუ არ შემოგივიდა რაღაც სამუშაო, ეს ხალხი დაგეკარგება, მე ეს რუტინაზე რაც არის და უშოთ სამუშაოს მუშანახაზები მოდის, შენებობა მიდის, იმას ხოლმე გასაკეთებელია რაღაცა. იმან რაღაცა მთელი ის არის რა, მან რაღაც მანქანასავით ხდება მე ეს რა და მაგ შემთხვევაში არის ხოლმე რომ ეხა გავაკეთოთ უცებ ეს რა და მოვიცდილო თავიდან და ვენტა გადავიხადოთ, მე ხელფასები გადავიხადოთ და მე წავიდე და შემდეგი და შემდეგი. ეგ რასაკვირველია ძალიან დასანანია რა, რომ როდესაც შენ ცხოვრებას ეგრე უძგები, მაგრამ მეორე მხრივ კაპიტალისტურ სამყაროში პირიქით ეგ არის მთავარი. თუ ვინმე გაძლევს სამუშაოს, უნდა აიღო სამუშაო და გააკეთო და ძანაც გაიგული აიღო და გადახვიდე შემდეგ ეტაპზე.
ქენი ქმნილება როგორც ქონება, ამაზე მინდა გკითხოთ თუ შეიძლება. ესე იგი, მხატვარი და მისი ნამუშევარი თუ ძვირფასია, ნუ მით უმეტეს თუ მხატვარი ცნობილია, ეს გასაგებია ხო და ვთქვათ ინარჩუნებს ამ თავის სიძვირეს და ნუ თითქოს ლაპარაკობენ რომ მილიონი ღირს და მეორე კიდევ შეიძლება გაძვირდეს. რატომ არის რომ აი თქვენი რომელიმე სრულად უგემოვნო კოლეგის მახინჯი ქმნილება ძალიან ძვირი შეიძლება მაინც იყოს?
ფასი აქ იმ ნახავთ დაუშვოთ ან ჩემ ნამუშევარს, რამდენსაც შეძლებს ის ცხოვრებას, თუ ცხოვრების უნარიანია, მით უფრო მეტი ფასი ედება. ესე იგი იმის ხერო, ესე იგი რაღაც ლამაზია ან გამძლეა და მოსარგებია, გამოსადეგია ამაში კიდე ისტორიულად, ნუ დროთა განმავლობაში. ესე იგი ჩემი შენობა თუ დაანგრიეს 15 წელიწადში, ესე იგი აი რაღაც არ გამიკეთებია. ან არსებობს ხოლმე სიტუაცია, როდესაც აი შენ ვთქვიობ, რომ ამ უსასრულობას შეეჭიდო, ხო? მაგისტრის ირჩე უფრო რო იყო არქიტექტორი, რომ რაღაც უსასრულობას შეერწყა. რო გააკეთო ესეთ შენობა, რომელიც საუკუნეები იძლება და მისცემს ადამიანს ინტერპრეტაციის საშუალებას და თავისუფლების გზნობას და შექმნის ისეთ სამყაროს, რომელშიც ადამიანი დაინახავს თავის თავს უფრო თავისუფლად, ბედნიერად, პოზიტიურად და მომღიმარედ და რა ვიცი და თავის შვილებს მიიყვანს იქ და ეგ არის მთავარი რაც ისთვისაც ვიბრძვი ჩვენ არქიტექტორები, რომ ვიყოთ რაღაცნაირი ესეთი შევქმნათ ლამაზი სამყაროები და სულს ვისაც აკეთებს და სულად გამოიყურება და იმაში მილიონებს იღებს, ეგ უკვე ჩემი საქმეა და რას უნდა ის უქნია, თუ აქვს მაგის შანსი რომ რაღაც ბანძი გააკეთოს და ზვიროდ გაყიდოს, მეტმა ხელი მოუმართოს. ოჩა.
და ვინ უნდა განსაზღვროს, ან რამ უნდა განსაზღვროს, რომ ეს არ მოხდეს? აი, გახსოვთ, წერან ვახსენეთ ჩვენ, რომ მხატვარი თავის სახელოსნოში დადგება და ტილოს დახატავს, რასაც უნდა იმას დახატავს და მასზე ამაზე მას ავერავენ, ვერაფერს ვერ ეტყვის და მე შეიძლება გაყიდოს და ვიღაცა სახლში დაიკიდოს, არავის არ შეეხება. და არქიტექტურა, როგორა ვთქვა, რაღაც საჯარო ხელოვნებაა.
ხო, არქიტექტურა გარდაუვალია, ხო, არქიტექტურა გარდაუვალია, რასაც არქიტექტურასაც კანონი არ არსებობს, არქიტექტურის კანონიც არ არსებობს. ეხა მან დიმდენ ისეთი კანონები მუშაობს, რომელიც არის ცივილური კანონები, რომელიც ერთნობა გამძლეობას, მასალათა გამძლეობას, უსაფრთხოებას და ქალაქის რაღაც რეგულაციებს, რომელშიც ნუ ეხა ეს ჩვეულებრივი რაღაც მონაცემია, რომელშიც ჩვენ მუშაობ, როგორც მხატვარი მუშაობს, დავუშვათ აქ რაღაცნაირი ჩარჩო, აქ საღებავი, რომელიც შრება ეს სტრაფად, ან ეს ფოტო, რომელიც რაღაც განათება ჭირდება, ესეთი და ესეთი, იგივენაირი ეს პალიტრა ამან ურთიერთობის ქალაქთან. უბრალოდ ქალაქს რაღაც უფრო საზოგადოებრივი ურთიერთობაა, ეგ უკვე რომ დავუშვათ, ადამიანი აკეთებს ეხა რაღაც ჩარჩოებს, ქმნის ამ ადგილას, რომ დააკეთეს ეგეთი შენობა, რომ ძალიან მაღალი არ დადგას, ან ეგეთი. აი, უკვე საზოგადოების გადასაწყვეტი მომენტია. ზოგჯერ არის ხოლმე, რომ აბსოლუტური დისონანსია, რომ აი ლონდონში თავი ხოლმე, რომ სადღაც ჩააკვეხებენ რაღაც იმას, მაღალ შენობას, რაღაც თან უსახო რაღაც აშინელებას, ხო? ეს ის მომენტია, რომ იმ მომენტში საზოგადოება იქ ვიწყვიტავდა მაკვლევას, რაღაცნაირად ეს მოილაპარაკეს ეგ. და ეგრე გადაწყდა. ეს რაღაც ძალიან რთული თემაა, ეს არქიტექტურული რაღაც, ისე რომ ეს გარდაუვალობა და მომენტი. აი ეს ორი სიტუაცია, მომენტის აღქმა. აი ეგ არის ძალიან ყველაზე მნიშვნელოვანი რაღაცაა, იმიტომ რომ დავუშვათ, აი პროექტს აკეთებს სტრაფად, ყველა სჭირდება სტრაფად, ხო, ყველა სჭირდება ეს რაღაც, უცებ ესკიზი გავაკეთოთ, აბაუცებ მე პროექტი გავაკეთოთ, აბაუცებ ხა ვაშენოთ. ესეთი პროცესია, როდესაც შენ ვერ ასწრებ თითქმის ამ გადაწყვეტილების მიღებას. გადაწყვეტილების მიღება დართული. მაგითო ეს მომენტი, როდესაც ჩვენ შერწმული გვაქვს ეს სამი პოზიცია, ეკონომიური, რაღაც სამეცნიერო და ხელოვნება, აი ეგ უნდა კონდეს ყოველთვის, როგორც ერთიანი ბორავი ბურთი რო იყოს, რა, ყველაფერი ერთში რო იყოს, მაშინ უკვე შეიძლება პოზიცია შეინარჩუნო. უკვე საინტერესო, თვითონ ის საზოგადოება, რომელიც გცავაზობს რამე გააფუჭო, ეს სამივე მომენტი თუ ხელში გიჭირავს, იმ აბალანსებს ამ სიტუაციას.
ერთ რო აი ქართულმა არქიტექტორებმა ასე და ასე უნდა ისწავლონ, მე მგონი სწორად თარგმნი, თავიანთი როლი დაინახონ იმაში, ყველაფერში, აი თქვათ, სამშენებლო მას არის წარმოება, შრომის ორგანიზება, სახელმწიფო ინსტიტუტებთან ურთიერთობა, მთავრობის სტრატეგიის დანახვა და ასე შემდეგ. რატომ დაწერეთ რო ქართულმა არქიტექტორებმაო? ალბათ გერმანელმა და ავსტრალიელმა, ყველა ეს
რეგულაცია ჩვენ ჩვენ რომ მუშაობდით, მაგრამ არ რეგულაცია არ იყო, არაფერი არ იყო, კანონი იყო, არც არაფერი იყო. კაცი მოვიდოდა და მეუნდებოდა, აი 15 კაცზე მჭირდება შენობა, არც სიმაღლეა, არც სიგანე, არც არანაირი არსებობდა რა ეს რეგულაცია. და მე სახანძრო კიბე უნდა გაგვეკეთებინა და ადამიანი იძახდა, რომ არ არის საჭიროება სახანძრო კიბეო. და როდესაც მუშაობ ევროპაში, სახანძრო კიბე და ისეთ რეგულაცია თავად გაძლევს რაღაც იმეს, რომ ჩარჩოებს, რომ მაგასი ჩარჩდე და უფრო ნამდვილი შენობა გამოდის, ცოცხალი და რეალური. და ეხა როდესაც არანაირი ჩარჩო არ აქვს, ძალიან რთულია რაღაცის კეთება. ხო და ნუ მაგითო, რომ შენ რო ისწავლო რა მასალას აკეთებ, როგორ სამუშაო უფლებებს როგორ ანატილებ დაუშვათ ხო აი ადამიანი სამსახურში აკავს ხო იმაზე პასუხი გასაღებობას იღებ ან სხვადასხვანაირ კონტრაქტით ან ზოგადად ძალიან ბევრი ის არის ხო და სახელმწიფოსთან ურთიერთობა ის რომ არქიტექტორი ქმნის თვითონ ამ რეგულაციას ხო ესე იგი ხდება ზოგი არქიტექტორია რომელიც აი კლევიტი და ამითი არის დაკავებული ის მიდის უფრო ამ სახელმწიფოს ნაწილში რომელიც აკეთებს ამ წერს ამ რეგულაციას ხო სახელმწიფო თავი ხო არ წერს ამ რეგულაციას ისევ არქიტექტორმა უნდა დაწეროს ეს რეგულაცია მაგრამ ეგ ვიგულისხმე რომ არქიტექტორები უნდა შევიტრიბონ დავწეროთ საერთო რეგულაცია რომელიც ჩვენ კომფორტულად ვიგრძნობთ თავს ის იქიდან გამომდინარე რომ აი შევქმნათ ისეთი სამყარო რომელიც ჩვენ წარმოგიდგენია კარგი და ისეთი რეგულაცია არ გავაკეთოთ რომელიც მოერგება დაუშვათ ავსტრალიას ან ინგლისს ან სხვა ქვეყანას ხო ჩვენთვის მოვიგონოთ რაღაც ისეთი წესები რომელსაც ჩვენ შევქმნით ისეთ არქიტექტურას რომელიც ჩვენ მოგვეწონება და ჩვენ გავიზრდები და ჩვენი შვილები გაიზრდები და საზოგადოებას გამოადგება აი ეგ ფრაზა მაგითო თქვი ხო
და ამ პირობებში როგორ უყურებთ თქვენ აი თბილისი როგორ შენდებოდა ადრე? ну ცნობილია და ასე ამბობენ ისტორიკოსები ასე გვასწავლიდნენ რომ ბევრჯერ დაინგრა და ასე შემდეგ და ну მეორე კлау შენდებოდა. ეს ძველი თბილისი რომელსაც გაფრთხილება უნდა ასე ვამბობთ. როგორ შენდებოდა? ასევე ამ ყველანაირი ნორმის დაუცველად ხო არ შენდებოდა?
ну თბილისი ყველა ქალაქი ძალიან იცვლება ძალიან სტრაფად. ზოგი სტრაფა ზოგი ნელა, მაგრამ ყოველთვის იცვლება და მე გარდავალია და კარგიც არის, თავად უნდა იცვლებოდეს. და კომუნისტებმა დედაუტირეს მთელ საქართველოს და მთელ საბჭოთა კავშირს და არქიტექტურა რაც ხდებოდა, იგი იყო ფასადის არქიტექტურა, რეალურად ძალიან ცოტა შენობაა, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ რაღაცა წვლილი შეიტანა საერთო არქიტექტურის განვითარებაში, როგორც არის მაგალითად ძების სამინისტრო გოგი ჩახავას და ჯავაღანიას შენერი შენობა აქტუალური, დღემდე აქტუალური, ტექნოლოგიური, საინტერესო, სივრცობრივი და ძალიან მაგარი შენობაა. ხო? აი მაგალითად ეგეთი შენობები ძალიან ცოტაა. როგორც ნამდვილი შენობაა, ნამდვილი არქიტექტურის რაღაც ნაწილია. და დანარჩენი, რა ვიცი, ხა ქალაქი გმარება თბილისში ისე ცუდად არის გაკეთებული, რომ იქ მანქანა ვეღარ მოძრაობს და ვერც იმოძრავებდა. ხა თავის დროზე, როდესაც აქ დააპროექტეს, ცოტა გზები გააკეთეს, რომ გადაკეთების საშუალება ყოფილიყო, ჯერ ისე ტრანსპორტი იყო ძალიან ცუდა და ვერ გათვალეს მომავალზე, რა ამ ცვლილებაზე. და ეხა რაც ხდება საქართველოში ამ ბოლო 1-20 წლის განმავლობაში ძალიან სავალალო რაღაცა არის ქალაქი გმარებას ვიძახი რა ეხა შეიძლება ერთეულები პატარ-პატარა რაღაცის შენობები სადღაც დაკეთდა და ჩვენც ვიღეთ ვარში მონაწილეობა მაგრამ თვითონ ქალაქი გმარების ნებისმიერ სახე ისევ რეგულაციები რა არისო რაღაცნაირად ისევ საგიჟეთი ხდება ეხა ეხა რა მე ჩავდივარ ხოლმე რაღაცა ვეღარ ვცნობ ქალაქს ვეღარ ვცნობ ისე უცებ იცვლება და თან რაღაც თუ ცუდისკენ მიდის რა რაღაცა ეს ბეტონის ესტაკადები, რაღაც ხეები მოჭრილი, რაღაცა კორპუსები, რაღაც საშინელება, ხედები აღარ, ნუ ვაჟე მანქანები გადატენილი ქუჩები და ამ სავალალო ამაგის ვაჟე მაგის ყურება.
ხილავ ფარდას პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპე როხაძე. შესაძლოა დღეს ჩვენი სტუმარია نيكოლოს ნიკა ჯაფარიძე, რომელიც ლონდონში ცხოვრობს, რომელიც არქიტექტორია, იქვე მუშაობს მისი ბიურო, რომელიც თან სოფლიოში, პირველ რიგში თბილისში, მოსკოვში და ლონდონში აგებს შენობებს, აგებს პროექტებს, თავაზობს თავის წარმოდგენებს არქიტექტურული ბიუროს. ერთი ორი ნამუშევარი შეიძლება ჩვენმა მსმენელმაც იცოდეს თბილისში. მოკლედ გრძელდება ჩვენი საუბარი არქიტექტურაზე, მის დღევანდელობაზე, მის დანიშნულებაზე თბილისზე და ასევე მუსიკაზე, რომელსაც ნიკა ჯაფარიძე თვითონაც ქმნის. მოკლედ უსმინეთ უხილავ ფარდას.
ხოლო უნდა გააკეთო თავი, მაგის გამო არასდროს ეს საზოგადოებას ეს არის ურთიერთობა ისე და უნდა განათლება, რაც ყველაზე მეტად გვაკლია პოსტსაბჭოთა იმას სამყაროს აკლია განათლება. ეს TV ომის მერე რო აიხადა ეს ფარდა ის კაპიტალისტური მოვლენები შემოვარდა, მე უკვე ძართული იყო ამის დაცვა რა, რომ ხდებოდით რა საბჭოთა კავშირში ისინი რა კარგად ცხოვრობენ და ჩვენ ესეთ იმაში ვართ და ისე თავს ვიტყუებს და მოკლედ მაგან შეცვალა მეორე რაღაცა და განათლებისთვის დრო აღარავის აღარ დარჩენ. დრო სტრაფათ უნდა ყველას რომ გახდეს დიდარი, სტრაფათ უნდა ყონდეს დიდი მანქანა და ასე შემდეგ. განათლება ძალიან ბევრ რაღაცას აშუა წინ აზრს საშუალებას ადამიანს გაიაზრებს და კარგად მოხდეს ყველა.
ბალონიკა, თქვენ ახლა ეს ფარდა რომ ახსენეთ, ჩვენ გააცემას შემთხვევით არ ქვია ეს უხილავი ფარდა. იცით რატომ დავარქვია? ისტორიით მაგითუმ, რომ რკინის ფარდის ასე ვთქვათ, გაქრობის შემდეგ მაინც რომ დარჩა ფარდა, რომელიც არის სწორედ აი უხილავია, ჩვენ გონია რომ აღარ არის, მაგრამ მაინც რომ არის სწორედ ეს გაუნათლებლო, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ. ძალიან ზუსტად ასე ვთქვათ, როგორც იტყვია ხოლმე. და იცით ახლა ხომ არ არის ისე რომ საბოლოო ჯამში აი ეს თბილისის არქიტექტურის სფეროში აი ეს რაღაცა შეცდომები, გაუგებრობები ჩავარდნა ადამიანისთვის სულ თქვის საშუალება რო აღარ არის ყველა თვალსაზრისით ზუსტად გამოხატავს საზოგადოების მდგომარეობას.
კი, გამოხატავს, რასაკვირველია გამოხატავს საზოგადოება თან. ახლა ახლა დაუშვით, მე არა ვარ ახლა მომხრე კლასობრივი დიფერენციაციის, მაგრამ რაღაცნაირად კლასობრივი დიფერენციაცია არსებობს თავისი ადამიანის უნარით, რომ შეუძლია ეს ამან უფრო მეტი განათლება და ამ ტიპს მოусმინოს, ამას უფრო ნაკლები აქვს და წადი შენ კუჭად დაგავარდა. ნეკ ესეთი რაღაცა იმას თუ წადი კუჭად დაგავაკი, ის ისჩერს იმას, იმიტომ რომ სხვანაირად თვითონ ამ საზოგადოებას ვეღარ ერგება, იმიტომ რომ მაშინ ყველა იმსახურებს იმას, რაც აქვს, რისთვისაც შრომობს, ან რისთვისაც გაერჩება. ან კი არა, იმსახურებს რა, ეგეც არ ვიცი, იმსახურებს. მოკლედ განათლებას დიდი ის აქვს მნიშვნელობა.
თქვენ, მე ზუსტად შეიძლება ვერ ჩამოვაყალიბო თქვენი მონაწილეობის დონე, მაგრამ ჩართული ყავით ლაზიკის პროექტში, რომელიც ვერ განხორციელდა სავით, ხო? თუ შეიძლება ამაზე მითხარით, აი რას ფიქრობდით, რის იმედი ქონდათ, ან რას მოელოდით, რომ იქ შეიქმნებოდა?
ჩვენ არაფერს იმედი არ ქონდა, იყო რაღაც უტოპიური პროექტი თუ რეალური პროექტი, რომ ამდენად გაკეთებულიყო რაღაც ახალი ქალაქი. და ამ ქალაქისთვის თქოს, რომ პირველი შენობა დაგვედგა და ჩვენ ვიფიქრეთ, რომ რადგან მან ეს იყო ჭაობის დაჭაობებული ადგილი იყო და თვითონ ტრადიციულად სამეგრელოს არქიტექტურა ფეხებზეა წარმოდგარი, ჩვენ ვიფიქრეთ, რომ რაღაც უფრო ეს ჰაიროვანი ქალაქი რო გაგოკეთებინა, ჰაერში ჩამოკიდებული და რაღაც უფრო ესეთი საინტერესო ისე ყოფილიყო. მან გავაკეთეთ დიდი კვლევა და გავიგეთ, რომ თუმცა ჩიტების გადაფრენის ერთ-ერთი ადგილია, როდესაც აზიიდან მოფრინავენ ჩიტები და გადაფრენას აკეთებენ ან აფრიკაში მიფრინავენ და ევროპაში ესე იგი თავარი საზრდო ადგილი, სადაც მოჭაობო ადგილია, ეგ არის ლაზიკის აგმაგის ტერიტორიაზე და მაგითო ვიფიქრეთ, რომ იქნებ დავნერგოთ ეგეთი პრეცედენტი, რომ ეს ქალაქი უნდა იყოს ჰაერში და არა მიწაზე, რომ თავი გვეცადა, რომ თავი აგვერიდებინა ამ ყველანაირ მაქსიმალურ ბეტონის მშენებლობას. ხოდა და დარჩა ეს ქალაქი უტოპიური, იმიტომ რომ არსებობს პირველი შენობა ქალაქში, რომელიც ქალაქისთვის რომელიც არ არსებობს და არც არასოდეს შეიძლება არ არსებობს.
და როცა თანხდებოდით აი ამ და თანხმდით, რომ ესე გაკეთდება, მაშინ ეს ქალაქი ჩანდა თქვენთვის, აი თქვათ, ეს რაღაცა უტოპიური თუ მაშინ შეიძლება გეგმაც არსებობდა. ხა ჩვენ ვილაპარაკეთ, რომ აი ქალაქი არიწოდნენო საერთოდ არაფერი, მაგრამ მაინც ქალაქი აშენესო და ამ შემთხვევაში როგორ იყო ეს ქალაქი? საიდან მოდიოდა ეს იმპულსი?
ამ შემთხვევაში ზუსტად ეგრე იყო, რომ არავინ არიწოდა, იყო იდეა, რაღაც თავრობას ჰქონდა იდეა, რომ გააკეთებინა რაღაცნაირი ქალაქი, ბიზნეს ქალაქი, რომელიც იქნებოდა აფხაზეთის საზღვარზე და გააკეთებოდა, იქ აღმოაჩინეს რაღაც ღრმული, რომელიც ძაღრმა შავი ზღვის სანაპიროზე რაღაც საკმაოდ დიდი ღრმული აღმოაჩინეს, ის გარშემო აპირებდნენ ისინი პორტის გაკეთებას და მათ უნდა შემოსულიყო ტანკერები, რომელიც მანამდე ვერ ჩერდებოდა ვერსად, ესე იგი შავი ზღვის ტერიტორიაზე მათ უნდა ტანკერები არ შემოდიოდა და მან უნდა გაეკეთებინათ ეგეთი რაღაც პლატფორმა, ახალი პორტი. და მაგ პორტისთვის იყო ეგ პირველი შენობა. ქალაქი როგორც ეგეთი რაღაც ერთი ნახატი იყო, რაღაც ვიღაც ნახატული, არც ვიცი, რაღაც შუშის ძალიან მაღალი შენობების და ეგ იყო და ეგ თორე. დანარჩენი იყო, რომ აი პირველი გზა გავიყვანე და იქ დავაყენე პირველი შენობა და მე რაღაც ვარაუდით იყო, რომ ეს რაღაცნაირი შეთქა უნდა გაკეთებულიყო.
ჩვენ თავიდანვე ვთქვით, რომ აი არქიტექტორები ასდები არიან, ხელოვანიც არის, მათემატიკოსიც, ბუნების მცოდნეც და ასე შემდეგ. მუსიკა არ გვითქვამს, იმიტომ რომ არქიტექტორი როცა აშენებს შენობას და ამთავრებს, იქ მუსიკა არ არის. იქ არის ყველაფერი, ეს ადამიანის საცხოვრებელია, მაგრამ მუსიკა მერე ნუ სხვა უნდა მოიყვანოს. მაგრამ ვიცით, რომ აი მუსიკაში არის რაღაც ჰარმონია, მუსიკაში არის მათემატიკა, რომელიც ხა არ მინდა მე რაღაც ძალიან თეორიული იყოს ეს, მაგრამ გადმოდის, ასე ვთქვათ, ნუ არქიტექტორი არაცნობიერად მუსიკასთან ურთიერთობს. თქვენ შემთხვევაში რამგანაპირობა ის, რომ აი მუსიკას ქმნით? ეს თქვენმა არქიტექტორობამ თუ უბრალოდ აი ჰობია და მოგწონთ უბრალოდ კომპოზიციის შექმნა და ამიტომ აკეთებთ?
ნუ რაღაცნაირად ეხლა ეს ჩემი მუსიკოსია, პიანისტია და мама ჩემი არქიტექტორი იყო და რაღაცნაირად თუ ეს ურთიერთობა მქონდა მუსიკასთან და არქიტექტურასთან ერთდროულად ბავშვობიდან და რაღაცნაირად მე თავისთავად დაიწყო მუსიკა, მომცა საშუალება, რომ თავი გავამეხატა არქიტექტურაში. და იყო ჩემი გამხსნელი რეალურად, მანამდე სწავლობდი როგორც არქიტექტორი რაღაც პროექტებს ვაკეთებდი, მაგრამ მუსიკის კეთება რომ დაიწყე და მუსიკასთან უკვე როგორც ხელოვანი შევერწყვი, მაგან გამიხსნა მე უკვე მთელი ეს საზღვრები არქიტექტურის და ეგ მაგარი ის იყო, რა ქვია, დამყარება საერთოდ. ხელოვნება საერთოდ საზღვარი არა, იქ ხელოვნება აქ ფოტო იქნება თუ ფერწერა იქნება თუ ოფორტი იქნება თუ შენობა იქნება თუ მუსიკა, ეს ერთი იმის ნაწილია, ხელოვნების ნაწილია. მაგითო საინტერესო იყო, რომ შენი თავი მოძებნო სხვადასხვა რაღაცეებში, ეძებო სხვადასხვა ხერხებით. და მუსიკა ყველაზე მაღალი მგონია მე და მაინც მაგან განაპირობა ბევრი რაღაცა, მაგან ჩამოაყალიბა ჩემი ხედვა სადღაც და იმიტომ რომ ზამბევის საერთო რაღაცა მოუნახე მუსიკას და არქიტექტურას შორის ამ რითმი, კონსტრუქციული რითმი და უშუალოდ კომპოზიცია, მერე მასალა როგორც ხმა და აქ ერთი მასალა ხმა და მეორე კრივი მასალა და ჰაერის მასალა მაგალითად, ხო, უხილავი. მაგრამ მე უკვე გადაგვიყვანა იმ იდეაზე, რომ რაღაც უხილავი არქიტექტურა, ხო, იმატერიალური არქიტექტურა და ასე შემდეგ, შეგვიძლია თუ არა შენობები სხივით გავაკეთოთ და ასე შემდეგ, ბევრი რაღაცა გახსნა ამან. და ეს ორი უძლიერესი ხელოვნების ნაწილი რაღაცა რომ დავეჭიდე ამას, ბევრი მაგარი დიდი სიამოვნება მიმაღები და ამ ყველაფერს.
და რა შეიქმნა? რა შეიქმნა? შეიძლება ამის მოსმენა და თქვა ჩვენც მოусმინოთ და სპენელსაც მოასმენინოთ, არის ამის საშუალება?
კი, ხა მუსიკასთან ურთიერთობა მაქვს უკვე, ну, ეხა როგორც შემქმნელი, ერთი შეიძლება უკვე 15 წელია. და ჩვენ მეგობართან ერთად ჩვენ რაღაც კონცეფტებს და რაღაცებს ვაკეთებდით ხოლმე, მაგრამ ეს უკვე მუსიკა არ არის ეს, იმიტომ რომ მე ვერ ვიტყვი მუსიკოსი ვარ, ეს არის მუსიკალური ინსტალაცია, ეს არის მხატვრული ხმის ინსტალაციებია. ეს ოთორე იქ თუ დაუშვათ რაღაც რითმი მიდის და რაღაც სხვადასხვა ინსტრუმენტები, მე არანაირი მუსიკალური კანონით მაგას არ ვაკეთებ, ეგარი აბსტრაქტული ამ მოდელი კი არა, მეთოდი ჩავაკეთებდა, კი არის რა, მაგრამ არა მოგასმენ ეს ისეონი.
თქვენ თავს მიიჩნევთ, მე ხა არ გაბრალებს, მე მგონი ასეა წარმატებულ არქიტექტორად, წარმატებულ ხელოვანად. და შეგიძლიათ აი დამისახელოთ ერთი მაგალითი, რომ მითხრათ, რომ აი ეს მაგალითად რომ გავაკეთე, ამაში მივაღწია აი ჰარმონიას, რაზეც ჩვენი გადაცემის დასაწყისიდან ლაპარაკობთ, ეს ეკონომიკური მხარე, მხატვრული მხარე, სამეცნიერო მხარე, რომ აი ამ მხრივ რაღაცნაირად თავი იგრძენით, რომ მიაღწიეთ ამას.
კი, მე მგონი აი თბილისის პროკურატურა რო გავაკეთე, მან ჩამოყალიბდა შეიძლება ჩემი რაღაცა ესეთი ხედვა მომავლისკენ. კი არა, ნუ საერთოდ აი ჩამოყალიბდა ის, რაზეც ფიქრობდი ამ სინგულარობის თეორიაზე რა. და მაგან მაგ შენობაში რაღაცნაირად გამოიხატება ეს, რომ ჩვენ გქონდა აბსოლუტური თავისუფლება, რა გინდა ის გავაკეთე, აი ოშოთ ამდენი ფული გვაქვს და მაღაზიაზე ვერ დავხარჯავ და მაგრამ ნუ აი ესე ბიუჯეტი ასეულობდა, მაგრამ არანაირი სხვა რეგულაცია, მაგრამ თავისუფლება იყო თვითონ ხატულ გამოხატვაში და რაღაც კონკურსიც იყო და ჩვენ მან დაიმარჯვა ეს კითხვა, მაგრამ აი მაგ შენობამ რაღაცნაირად ჩამოაყალიბა ჩვენი თეორიული, პრაქტიკული და ეკონომიური ხედვა, იმიტომ რომ დაუშვათ შენობა ძალიან პრაგმატულია, ძალიან ეკონომიურია, კონსტრუქციულად ძალიან მდგრადია და თან არის გამომწვევი იმისი, რომ 70% შენობის კიდია ჰაერში, როდესაც ვაბალიანი ზონაა და კიდე არის მინიმალური მასალა ნახმარი, ესე იგი ვცდილობდით, რომ მაინც შენ ვცდილობ ხოლმე, რომ მას არქიტექტურა გავაკეთოთ ერთი მასალისგან ძალიანად, რომ არ არსებობს სხვა მასალა, რომ იყოს ერთი მასალა, რომელიც რაღაცნაირად უნივერსალურად აი ცოტა არქაულ იმას უკავშირდებით. და თან ეს ზავშეთ ეს შენობა რაღაცა ერთის მთლიანი მასისგან წარმოიქმნება და გარდაიქმნება რაღაც ციცარიელში. და ეს მომენტია ურთიერთობის ამ სიმძიმის და სიმსუბუქის საინტერესო იყო და თან ეს თვითონ ეს ქართული არქიტექტურის ხასიათი გამოიკვეთება მაგ შენობაში, იმით რომ დავუშვათ ჩვენ ტრადიციულად დავუშვათ აი ვარდის გამოქვაბულიდან მეორე დავუშვათ ეს რაღაც აივნები ვავიღო, ჩვენი ტრადიციული აივნები, როგორც ყოველთვის კონსოლურია მიწებებულია შენობაზე. Да, ეს ისევე სამინისტრო ვავიღოთ, გზების სამინისტრო, ეს რაღაც ისევე ექსტრემალური კონსოლები ამ ექსტრემალურ ლანდშაფტში ჩადებული. აი ეგ რაღაც, აი ყველა ეს იდეომა, ეს ტრადიციაც რაღაც აი ამ შენობაში, მე მგონი, ამ შენობაში მოიყარა თავი. თან ეს განსაკუთრებით ისეთ პერიოდია, როდესაც ეს ლოჯიების მიშენება რო არის, რაღაცნაირი ეს გადმოკიდებული ლოჯიების მიშენება, რომელიც გახდა რაღაცნაირად კულტურის ნაწილი საქართველოს, კი ძალიან ცუდია და უსაფრთხოა არ ვარ მაგრამ მაინც რაღაცნაირად ეს ჩვენი საზოგადოების, ჩემი თაობის იმაში ძალიან დიდი ეს დაღი და დაგვასვა, მაგრამ აი ჩვენ ვეცადეთ რომ გამოგვეხატა ეს ეგეც აუცინაში. აი მე მგონი ეგ არის ჩვენი ის მიმართულება. ჩვენი გუნდი არის, ქვია არქიტექტორი გამოგონებლები, ქართულად რო გადავთარგმნოთ, architecture invention არის. რო დავშოთ აი თავიდან ვიფიქრე რომ ჩავდიოდი უკან საქართველოში, რომ ჩაგვეტანა თანამედროვე არქიტექტურა როგორც აუცილებლობა, რომ გამოგონება აუცილებლობა გამოგონების დედა არისო, ხო? რაღაც აი თან ეს ქართლის დედა და თან მეორე ფრენკ ზაპას ჯგუფი Mothers of Invention. აი რაღაცნაირად ეგ ყველაფერი ერთმანეთს დაემთხვა და მაგითო დავარქვით ამ ჩვენ ჯგუფს Architects of Invention.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. Right about that time people. A fur trapper. Who was strictly from commercial.
Strictly commercial.
Had the unmitigated audacity to jump up from behind my igloo.
Peek-a-boo. Ooh.
And he started in the whipping on my favorite baby seal. With a lead-filled snowshoe. I said, with a lead-filled
snowshoe.
He said peek-a-boo with a lead-filled
snowshoe.
He said peek-a-boo. He went right upside the head of my...
Hello, what kind of smint? Saubers, Nicolas Japaridistan, architecture-tan. რომელიც ლონდონში მუშაობს ყველგან თანსოფლიოში, მუშაობს მოსკოვში, თბილისში, იხილავთ მის არაერთ ნამუშევარს, მათ შორის არის მის მიერ ნახსენები პროკურატურის სახლი. გრძელდება საუბარი ნიკოლოზ ჯაფარიძესთან სწორედ ამაზე, რა მოხდა შემდგომ, პირველი ასეთი დიდი წარმატების შემდეგ თბილისში.
Whereupon I proceeded to take that mitten full of the deadly yellow snow crystals and rub it
on. Расас თქვენ მიაღწიეთ ამ შენობით თბილისში, აი რისი პრეცედენტიც შედგა. როგორ განვითარდა შემდგომ?
ნუ მაგ შენობა მოგვიტანა ბევრი პრემია, მაგ შენობა მოგვიტანა ბევრი, ნუ წარმატება და აღიარება რაღაცნაირად და მაგ შენობის წყალობით ჩვენ ბევრი ბევრი სხვა შენობაც შევქმენით ხალხს მოუნდა ეგეთი რაღაც შენობების ერთება თავისთვის და მე უკვე აი უკვე 5 წელია ამ მანქანას მანქანით მივდივართ.
როგორ უყურებთ აი თქვენი გუნდი თქვენ პირადად ხო ასეთი რამ დადგით ასეთი ჰარმონიული წარმატებული და აღიარებული საზოგადოებაში უნდა განვითარდეს ეს შემდგომ აი როგორ ხდება ხოლმე უნდა განვითარდეს თუ იმის გამო რომ ერთი წარმატებულია მე უკვე ჭირს რაღაცა აღარ მოდის სხვა იდეა იმიტომ რომ უკვე მიაღწიეთ უმაღლეს მწვერვალს აი ეს როგორ არის?
ა ჩვენ არა თემა თუ ვიპოვეთ მე იმ თემაში ძალიან საინტერესოა ეს კაი ეს რაღაც საინტერესო თემა ვიპოვეთ ამ სინგულარობის და ამ თემაში რაღაც ბევრი რაღაც თავისუფლება არსებობს ეხა იდეის პრობლემა და მეთოდის პრობლემა ყოველთვის ის არის რომ რაღაცნაირად გბოჭავს და ჩაქსოს რაღაც ჩარჩოში და რამდენადაც ეხა ჩარჩო ხო გარდაუვალია რაღაც მომენტში და საერთოდ და იმ ხე ნუ და ეს გადლებს რაღაცნაირად აი ამ საშუალებას რომ ესეც გააკეთო ისიც გააკეთო და თან ნიტრიალო რაღაც ერთიან იდეის იმაში გაშემო ხო და ნუ кай იყო ხო საქართველოში რაღაც არგი გამოხმაურება ქონდა რა ყველა მოსწონს ეს შენობა და არქიტექტორებიც მას ფიქრეს რომ ჩვენს გავაკეთებთ და რაღაც უფრო მამაცად შეუდგნენ და უფრო რაღაც სხვა რაღაცა შეხედა და ჩვენ შეგვიძლია რომ ჩვენ ხო რაღაც ის საბჭოთა ხალხის ის რო ქონდა ეს რაღაც დაღი რო აღარში გვილია და პასუხისმგებლობას ვერ ავიღებ და ჩემი არ არის და ასე შემდეგ. და რაღაცნაირად მე მგონი გამხსნელი იყო კიდევაც რა ეს შენობა. ახლა პირველი ჩვენი გაკეთებული რაღაცნაირად ჩვენთვისაც გამხსნელი იყო რა. ბევრი გზის და საქართველოს არქიტექტურის საზოგადოებისთვის რაღაცნაირად გამხსნელი იყო. ზოგს ახლა ზოგი ვიზახის რომ დავუშვათ ეს ტენდენციური ათვის ამას გავს, იმას გავს, ამას გავს, რა მაგას მნიშვნელობა ერთად არ აქვს, იმიტომ რომ მაგ შენობით კიდე ჩვენ რაღაცნაირად შევედით სოფლიო საზოგადოების ურთიერთობაში, იმიტომ რომ მაინც ის ტექნოლოგიური ტექნიკა თუ ეს ხედვა მაგ არქიტექტურის მაინც უკვე თანამედროვე ენას მიმაშვებოდა, ასახობდა თანამედროვე არქიტექტურის ენას და მაგითი ჩვენ შევედით რაღაცნაირად ამ მსოფლიო დისკურსში თან ტრადიციაზე დამყარებული რაღაცნაირი არქიტექტურული ხედვით. რაც მე მგონი საინტერესო იყო რა. შეიძლება ბევრი არ დამეთახოს, მაგრამ ეს შემთხვევა ну, игре мохта.
ბანონიკა, როგორ ფიქრობთ, ისეთი ადამიანები, როგორიც არის დონალდ ტრამპი, არქიტექტურის განვითარებას და წინსვლას ხელს უწყობენ თუ პირიქით რაღაცა ჩარჩოში აქცევენ იმის გამო, რომ ფული აქვს და განსაზღვრავენ რომელიმე მიმართულებას ან გემოვნებას?
ну, არ ვიცი, ხა, არქიტექტორი მუშაობს დეველოპერთან, ხო? ხშირ შემთხვევაში, ну, დეველოპერი ტრამპი არის დეველოპერი. натуралური დეველოპერია და ახლა რაღაც მომენტში შეიძლება მე არც ვიცი ახლა ზუსტად მე ახლა მაგის ესთეტიკური შენობები არ მომწონს აბსოლუტურად მაგრამ შეიძლება რაღაცნაირი ტექნოლოგიური რაღაც გამოგონებები მშენებლებმა იხმარეს რომ გააეკეთებინათ რაღაც მაღალი შენობა ან იქ რა შენობა ძალიან კომპლექსური რაღაცა არის ესთეტიკა ეგ არის კიდე ერთ-ერთი რაღაცა რომელიც გარემ ხარეს რჩება მაგრამ თვითონ ეს როგორ კეთდება ეს შენობა ეგ ძალიან საინტერესო პროცესია აი ძადუღებული რკინა თუ ბეტონია თუ ხე არის თუ რაღაც მასალები როგორ კეთდება ეგ ძალიან საინტერესოა და ეხა ნუ ეგაც დეველოპერი ხა ვიცი და ესეთი ძალიან უგემოვნო და ისეთ შენობებს აკეთებს და ასე მგონი ძალიან ზუმწი დეველოპერიც არის მაგრამ ნუ ეხა ეს ჩემი ის არის რაღაცნა ის უკვე კაი შენობა მე მგონი მაგას არ გაუკეთებია რა აი ესეთი არქიტექტურული ნიმუში მე
ლონდონში ცხოვრობთ საქართველოს მერე რა მოსკოვშიც გიმუშავიათ როგორ უყურებთ აი თქვენ თავს მანდ სხვებისთვის თუნდაც კოლეგებისთვის თუ რა ვიცი საზოგადოებისთვის ვისთანაც ურთიერთობთ ქართველი არქიტექტორი ხართ
Ну, რა ვიცი, ხო, ისე დაკარგული ვარ აბსოლუტურად რა, იმაში, სოფლიოში. ხო, ვარ ქართული არქიტექტორი, რომელმაც მიიღო განათლება მოსკოვში და ეხა მუშაობს ლონდონში. აი, რაღაც ეგეთი ის არის მან სამკუთხედი. და ყველაზე მეტად მაინც მგონია, რომ სადაც მივეკუთვნები სივრცეს ფრინავში რა, ამ ქალაქებს შორის. ამიტომ რაღაცნაირად უკვე მირთულდება და ქართულად წერა, რუსულად წერა, ინგლისურად წერა, რომელ ენაზე წერ, რომელ ენაზე ურთიერთობ და მაგითო რაღაცაი თვითონ ეს ჩემში ქართველობაც რაღაც არ ვიცი ხოლმე. ნუ ქართულად თუ არ ვლაპარაკობ, მგონია რომ ქართველი აღარა ვარ. და რუსეთში და მოსკოვში ძალიან ბევრი მეგობარი მყავს, რომლებთანაც ერთად ძალიან ბევრ საინტერესო პერიოდი გავიარე და გავიზიარე ბევრი ხიარული მომენტი და ეხლა ვცხოვრობ ლონდონში, რომელიც არის აბსოლუტურად სხვანაირი. ეს სამი წერტილი, თბილისი, მოსკოვი და ლონდონი არის აბსოლუტურად განსხვავებული წერტილი თავის კულტურით, თავისი დამწერლობით, ენით და ყველაფრით. და საინტერესოც არის, კარგიც არის. უბრალოდ აი თბილისი ყოველთვის მენატრება. თბილისი და აი ჩვენი თბილისური ურთიერთობა რა, ეს ჩვენი მეგობრული ჯიგრული ურთიერთობა მენატრება მაგრამ, იმიტომ რომ ეგეთი არსადარები, არსადარში მხოდრია, სადაც არ ყოფილვარ, რაღაცნაირი ეს სიმჭიდროვე, რაღაცნაირი სიტყვა, ეს საგიჟეთი, სუ ეს ეგეთი რამე არასოდან არსებობს რა. ძალიან გული მწყდება, რომ რაღაც ისეთ პერიოდშია ეს ჩვენი ქვეყანა და ქალაქი, რომ იღუპება ყოველ დღე რაღაც აი თავისივე ხელით, აი იმაში ჩეხავენ ყველაფერს. და ნუ ეგ ძალიან გული მწყდება მაგაზე, რომ ხშირად ვერ ჩავდივარ.
ძველს უცხოელებო თქვენს მენდით ნიკა ჯაფარიძეს ლონდონში ცხოვრობ ქართულ არქიტექტორს. ქართველს, რომელმაც მოსკოვში მიიღო განათლება და როგორც თვითონაც კითხავს, ახლა ლონდონში მუშაობს და ცხოვრობს. მე აქვე გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, რადიო თავისუფლება წერტილი GE, შეგიძლიათ ეხილოთ ნიკა ჯაფარიძის ნამუშევრების, შენობების, სოფლიოს არაერთ ქალაქში ფოტოები, უხილავ ფარდას, საუბარს ნიკა ჯაფარიძესთან. გავიმეორებთ შაბათს 16 საათზე. ოკროპირ რუხაძე უძღვებოდა უხილავ ფარდას როგორც ყოველთვის. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ჩვენი გადაცემები გრძელდება, არ გადართოთ. Never had.
განმეორებით მოისმინეთ ოქროპი რუხაძის პროგრამა უხილავი ფარდა. ეს ერთსაათიანი პროგრამა ყოველ ხუთშაბათს 19-დან 20 საათამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 107.4.
Right.